4. Տերի և ծառա. Երբ նորատի օրիորդը բարկությունից կատաղած, տիկին յուրսյոլի հետ դուրս եկավ սրահից, հրապարակում հավաքված գյուղացիները հանեցին գլխարկները ու հարգալից բարևեցին նրան։ Անգամ վայրի վերո շաղակրատող պոպիշելը լռությամբ խոնարհվեց։ Իրենի աչքերը փայլում էին, նրա սիրուն դեմքը մի տեսակ ներքին լույս էր ճառագում, բայց քայլում էր ծանր ու մտախոհ, և գլխի թեթևակի շարժումով էր պատասխանում մարդկանց ակնածալի ողջույններին, որոնք ավելի շատ գուշակում էր, քան տեսնում։
«Կարգը ձեզ է սպասում», ասաց տիկին յուրսյուլը։
«Լավ»,
պատասխանեց իրենը զվարթորեն գլուխը բարձրացնելով։ Նրանց մոտեցավ մուգ գույնի զգեստ հագած ծառան, անգլական ցեղի սքանչելի մի ձիու սանձից բռնած։ Իրենը գորովանքով շոյեց ձիու բաշը։
«Դարձյալ ձի եք նստելու»,
հարցրեց տիկին յուրսյուլը։
«Ինձ խոսք էիք տվել, որ միասին վերադառնալու ենք կարգով»։
Բայց իրենը մի ցատկով արդեն ձիու վրա էր։ Տիկին յուրսյուլը հառաչեց.
«Բայց ձեր մայրը, տիկին կոմսուհին, պատվիրել էր ինձ»։
«Չանհանգստանաք, ես կպաշտպանեմ ձեզ»,
ասաց իրենը ու դարձավ ծառային.
«Ջոն, դղյակ եմ գնում, և հնարավորին չափ շուտ»։
Մեկ ռոպե հետո կարգը սրարշավ տանում էր դեռևս քրթմնջացող տիկին յուրսյուլին, իսկ իրենը մտրակելով ձիուն արդեն մտել էր արահետը ու անհետացել ծառերի մեջ։
«Անունն ի՞նչ է»,
հետաքրքրվեց պոպիշելը։
«Օրիոր դը Սալվն է»,
պատասխանեց մի գյուղացի։
«Մեր կողմերի ամենահարուստ աղջիկը»։
«Գեղեցիկ աղջիկ է»,
մրմնջաց պոպիշելը։
«Աղքատների նկատմամբ չափազանց գոռոզ է»,
ասաց մեկը։
«Շուտով ամուսնանալու է»,
ավելացրեց մյուսը։
«Նա Փարիզի հունդ է, մեր գյուղերի համար չի»։
Այս խոսակցությունը թերևս Գեղանի իրեն դսալվի համար աննպաստ շրջադարձ ունենար, եթե մի նոր միջադեպ չշեղեր գյուղացիների ուշադրությունը։ Հուշկու ձիերով մի փոստային կարգ սրաշավ եկավ կանգնեց Վարպեչ Վանի պանդոկի առջև։ Պատվարժան պանդոկապանը ժամանակ չունեցավ անձամբ իջնելու այն մի քանի աստիճանները, որ պանդոկը բաժանում էր փողոցից։ Կարգի դռնակը բացելու համար վազել էր մեկ ուրիշը։ Դա այն կեղծավոր դեմքով մարդն էր, որ պանդոկի ճաշասրահում լրագրի հետևում թաքնված դիտում էր շուրջը ու լսում ուրիշների խոսակցությունը։
«Պարոն Մարքիս»,
ասաց, ձեռքը առաջարկելով կարգի մեջ նստած անձնավորությանը։
«Ուրախ եմ, որ նամակը ժամանակին է հասել ձեզ»։
Նորեկը ընթերցողին անծանոթ մեկը չէ։ Սա այն մարդն է, որ այս պատմության առաջին մասում Թալիզակի դեր կոմսանումն էր կրում, և որ հիմա, ծեր հոր մահվանից հետո, ժառանգել էր Ֆուժերեուզների տիտղոսը։ Անցել էր 10 տարի, և թեպետ հազիվ 40 տարեկան այս մարդն ուներ ծերուն ուտեսք, հասակը կորացել էր, իսկ 4 դաժան դեմքի վրա ակոսվել էին խոր կնճիռներ։ Նրան սպասողը այն մեղսակից հավատարիմ ծառան էր, որ տիրոջ հետ մշակել էր Սիմոնի կործանման ոճրագործ ծրագիրը։ Միայն թե պարոն Սիբրիենը սենեկապետի վիճակից բարձրացել էր տնտեսի աստիճանի, ինչը անշուշտ այս պատմության մեջ ունեցած նրա հնցավոր մեղսակցության արժանի փոխհատուցումն էր։ Դրանից բացի, ինչպես քիչ հետո կտեսնենք, նա իր պատվավոր պաշտոնին զուգընթաց կատարում էր նաև լպրծուն ու նվազ խոստովանելի մի այլ պարտականություն։ Մարկիզը մտել էր պանդոկ ու կասկածամիտ հայացքով դիտում էր շուրջը։ Սրահը դատարկ էր, միայն շվանն էր կանգնած նրա առջև, գլխարկը ձեռքին, իր օրինական դերի մեջ։ Բայց նա չհամարձակվեց որևէ բառ արտասանել, քանզի Մարկիզի կերպարանքը դժնի էր ու ամենևին էլ ոչ քաջալերական։
«Կերակուրը սենյակ բերեք»,
կարգադրեց Սիբրիենը և սանդուղքի դուրը բացելով առաջնորդեց միշտ լուր ու խստադեմ մարկիզին։ Երբ Շվանը վերջացրեց իր գործը, Սիբրիենը նրան տարավ սենյակի մի անկյունը և ասաց.
«Մինչև չհազամ չգաք, հասկացաք»։
«Շատ լավ, երբ պետ գամ»։
«Սա դեռ բոլորը չէ.
Չլսեմ, որ տիրոջս վերաբերյալ շահակրատես.
Եթե հարցնող լինի, պատասխանիր, որ բոլորովին չես ճանաչում»։
«Անշուշտ, ես իրոք, որ ոչինչ չգիտեմ այդ պատվավոր մարդու մասին»։
Գոչեց Շվանը.
«Կարող էի ենթադրություններ անեք, բայց հենց ձեր շահից ելնելով, խորհուրդ եմ տալիս հրաժարվեք այդ մտքից»։
«Ախպեր»,
փնթփնթում էր Շվանը սանդուղքներից իջնելիս,
«այս ազնվականներին ենգությունները ինձ զզվեցնում են. ափսոս չեն գյուղացիներս ու դերասաններս»։
Սիբրիանը դուռը փակելուց առաջ ուշի ուշով զննեց միջանցքը ու մոտակա բոլոր սենյակների փականքների անցքերից նայեց։ Հավաստիանալով, որ իրենց լսող չկա, նա վերադարձավ մարկիզի մոտ։ Մարկիզը գլխարկն ու վերարկուն նետել էր մահճակալին։ Նրա հագուստները նուրբ մահուդից էին։ Վզին կար ասեղնագործ օձիք։ Տաբատն ավարտվում էր սրունքները պիրկ սեղմած մետաքսե գուլպաներով։ Հագել էր պողպատե ճարմանտներով փայլուն կիսակոշիկներ։
«Կատարելապես առանձին ենք»։
«Մեզ ոչ ոք չի լսի»,
հարցրեց պարոն դը Ֆուժերոզը։
«Այո, պարոն Մարկիզ»։
«Խոսիր, ուրեմն»։ «Նամակիդ մեջ հայտնում ես, որ գտել ես այն թշվառական լապարի հետքը»։
«Իրոք, ինձ հաջողվել է այդ անել, և հուսով եմ պարոն Մարկիզը գող պիտի մնա իրեն այսքան եռանդագին ծառայելուս համար»։
«Անձամբ տեսել ես»։
«Կետ առ կետ կատարել եմ պարոն Մարկիզի հրամանները»։ Հետախուզությունը երկար ու դժվարին եղավ։ Այս մարդու գլխավոր նպատակը կարծես անհայտ մնալն է։ «Խոստովանում եմ, սկսել էի հուսահատվել, երբ պատահականությամբ գտա այդ անիծյալ լապարին. Սակայն, ինչպես որ հրամայել էիք, բավականացա միայն ճշտելով նրա տեղը և խույս տվի նրա հետ որևէ հարաբերության մեջ մտնելուց»։
«Լավ ես արել. Կարևորն այն է, որ կասկած չհարուցենք»։
«Ուզում եմ հանկարծակի բերելով, եթե պետք լինի, նաև վախեցնելով, կորզել նրա բերանից փրկությանս գաղտնիքները»։ «Չեմ համարձակվում հարցնել պարոն Մարկիզին, թե արդյոք իմ մեկնելուց հետո գործերը չեն կարգավորվել»։
Ֆուժերոզը բարկությամբ ձեռքը թափ տվեց։
«Կարգավորվել»։ «Ընդհակառակը, ձախորդությունն է կարծես հետապնդում ինձ»։ «Բոլոր ջանքերս իզուր անցան»։
«Սնանկություն նորեցոր ավելի մեծաքայլ ու ավելի ահարկույ է մերձենում»։ «Ամեն ինչ խույս է տալիս ձեռքիցս, ամեն բան կորչում է»։ «Եվս մի քանի ամիս, և կկործանվեմ առհավետ»։ «Բայց նորին մեծության շնորհները»։ «Նորին մեծությունը»։
Ֆուժերեուզը բարձրաձայն ծիծաղեց։
«Հիրավի շատ է մտածում իմ մասին»։ «Չգիտես, որ նրա սենեկապետուհու անհաճո վերաբերմունքին արժանանալու դժբախտությունն ունեցա»։
«Տիկին դը Ֆեոշերն ինձ իր թշնամին է համարում»։
«Միթե դա անհնար է ուղղել»։
Ֆուժերեուզը ուսերը ցնցեց։
«Ինչ օգուտ դրանից»։
«Ինչ հարկ կա նոր խնկարկումներ ու նոր նվաստացումներ անել»։
«Ձանձրացել եմ արդեն պալատական նենգությունների ու անկողնային ուժերի առջև խոնարվելուց»։
«Ահ»,
շարունակեց ատելությամբ լի ժպիտով։
«Չկամներս որքան են ուրախանում, տեսնելով իմ դանդաղ ընկումը»։ Փորձեցի խոսել բարձրաձայն։ «Թագավորին ասացի, որ իր ճշմարիտ խորհրդատուները մենք ենք,
հավատարիմ գաղթականներս, որ իր շահն ու պարտականությունը պահանջում են վստահել մեզ. Բայց մեր պահանջները չափազանց համարեցին. Մի քանի ոսկի փոխատուցում նետելով, կարծեցին արդեն վճարել են մեզ. Կարծես Ֆրանսիան միայն իրենցն է. Կարծես մենք իրավունք չունենք այս ժողովրդի վրա, որ սպանեց իր թագավորին ու խոնարհվեց մի բախտախնդրի ոտքերի առջև. Ոչինչ չեն ձեռնարկում. Վախենում են. Համբերություն. Հերթը մեզ է գալու. Սիբրիեն. Մի օր թագավորին տեսնելով ուրախ դրամադրության մեջ, հասկացրի դրամական նեղվածությունս. Գիտես ինչ պատասխանեց. «Պարոն», ասաց. «Ֆուժերը ուզները երբեք չեն մուրացել». Հաջորդ օրը 4000 ոսկի տվեց. «Ինչպիսի ամոթ»։ Սիբրիենը թեթևակի ժպտաց. 4000 ոսկին ամոթալի գումար չէր թվում նրան. Բայց գոնե նորին մեծությունը ձեր որդու պարոն Դերկոմսի նկատմամբ հատուկ հոգատարություն է ցուցաբերում. «Որդիս»։ Ազնվականի նրա վարվեցողությունը զոհ է գնում արքունի սրբակենցաղներին. Շարունակ չկամության ու բամբասանքի ձայներ են հասնում ականջիս. «Որդիս խաղում է, որդիս գայթակղում է, ինչ իմանամ»։ Մարդիկ անդադար բարյուախոսական ճառեր են արտասանում. Կարծես իրենք առաքինության տիպարներ լինեն. Էլ չեն ասում, որ երիտասարդություն է. «Կանցնի և Դեր Կոմսը ամուսնանալուն պես»։ «Լավ միտքս ընկավ»։ «Դսալֆ տիկնանց հանդիպել ես»։ «Երեկ իրիկվանն եմ եկել, միայն այն գիտեմ, որ նրանց տղյակ այստեղից երկու մղոնի վրա է և որ շուտով Փարիզ են գնալու»։ «4 միլիոն»,» գոչեց մարկիզը բռունցքը սեղանին խփելով։ «Երբ մտածում եմ, թե այս հարստությունը կարող է ձեռքիցս փախչել»։ «Բայց չէ, որ ամուսնությունը որոշված է. Տիկին Սալվը ընդունել չէ Դեր Կոմսին»։ «Այո, բայց ամենափոքր միջադեպն անգամ կարող է մեր ծրագրերը ձախողել. Եթե Կոմսուհին վիճակիս տեղեկանա, բանակցություններն անմիջապես կխզվեն»։ «Օ՜, անպատճառ», խոսեցնենք լապարին։ «Իսկ եթե հարկ լինի, բռնությամբ պիտի կորզենք նրա գաղտնիքները»։ «Անկաշարտ ծերունի է»։ «Պատվախնդիր մարդիկ երբեմն ծայրահեղ քաջասրտություն են ունենում»։ Մարկիզը շեշտակի նայեց Սիբրիենի աչքերին։ «Լուրջ ես ասում»։ «Կարծում ես կդիմադրի մեր թախանձանքներին»։ Այս խոսքերն ասում էր ճիշտ է հեգնանքով, բայց և հատուկ նշանակություն տալով իր մտքերին։ Սիբրիենը ժպտաց. «Եթե պարոն Մարկիզը բարեհաճի վստահել, այդ մարդու գործը ես ինձ վրա եմ վերցնում. դրա նմաններին չէ, որ հաղթել եմ»։ «Գիտես, որ ես ապերախ չեմ»։ «Եթե լապարն ինձ հանձնի ֆուժերը ուզների հարստությունը և որդիս օրիորդը Սալվի ամուսինը դառնա, իմ խարխլված վիճակն ու դիրքն էլ նախկին զորությունը ստանա»։ «Համոզված եղիր, որ քեզ չեմ մոռանա»։ «Պարոն Մարկիզը մեծ պատիվ է անում ինձ. ուստի կարող է ցանկացած պահի հույս դնել իմ նվիրվածության վրա, առանց անգամ հաշվի առնելու լապարի գործը, որի հաջողությունը կարող եմ երաշխավորել հենց հիմա. կարևորն այն է, որ շատ շուտով պատիվ պիտի ունենամ հույժ նշանակալի ու մեծ մի ծառայություն ևս անել իրեն»։ «Ինչ ես ուզում ասել»։ «Պարոն Մարկիզը տեղյակ է, որ այսօրվա կառավարության պահպանության գործում մեծ դեր ունեմ ես»։ «Ի՞նչ»,» բացականչեց Մարկիզը, չկարողանալով զսպել ծիծաղը։ Արդարև պարոն Սիբրիենի ամբարտավանությունը չափն անցնում էր։ Հովանավոր էր կանգնում նորին մեծության կառավարությանը։ Կարծեմ պարոն Մարկիզը զարմացավ, սակայն համարձակվում եմ հավաստիացնել նրան, որ բավարար պատճառներ ունեմ այսպես խոսելու։ Որոնք են այդ պատճառներն ու համոզումները։ Նախ և առաջ պարոն Մարկիզի ապագան սերտորեն կապված է միապետության փրկության հետ։ Այս երկու հանգամանքները անհնարին է զատել միմյանցից։
Ճիշտ է, հետո…
Երկրորդ, մտերմություն ունեմ այնպիսի անձանց հետ, որոնք, գնահատելով իմ արտակարգ ճարպկությունն ու գործելու հմտությունը, հաճեցին կարևոր հանձնարարություններ տալ ինձ։
Ովքեր են այդ անձերը։
Նրանցից ամենազորավորի անունը միայն կհայտնեմ պարոն Մարկիզին։ Պարոն Ֆրանչե։ Նենք Սիբրիենը այս անունը արտասանելիս այնպիսի համեստ տեսք էր ընդունել, որ նրա դեմքի սովորական լկտիության հետ բոլորովին անհարիր էր։ Պարոն Դը Ֆուժերոզն էլ ցնցվել էր անկախ իրենից։ Պարոն Ֆրանչեն իր ասպարեզում բարձրագույն աստիճանի հասած այս մարդը ոստիկանության ընդհանուր տնօրենի խորհրդավոր պաշտոններ կատարում։ Բացի Մոնամատրի դքսի և Կորպիերի կոմսի գաղտնի հովանավորությունից, նրա առաջադիմության գլխավոր պատճառը Հիսուսի ընկերությունն էր, որի ամենաանձնվեր անդամներից մեկն էր ինքը։ Ամբողջ Ֆրանսիայի վրա տարածվող այս ուժը սարսափի մեջ էր պահում ամենազդեցիկ այրերին անգամ։ Արքունիքի ու քաղաքի բոլոր կարգախոսները դուրս էին գալիս ոժիրար փողոցից։ Ոչ ոք ոչ մի շնորհի հույս չէր կարող ունենալ, եթե կնխավ չխոնարհվեր այդ սոսկալի միաբանության առջև։ Պարոն Ֆրանչեն էլ հլու էր նրան, ու քաղաքային ոստիկանության հզոր մարմինը դրել էր նրա տրամադրության տակ։